person.
Še trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Kuda ide svetska ekonomija? Može li Srbija da uhvati korak sa globalnim kretanjima privrede i kapitala? O Svetskom ekonomskom forumu koji se održava u Davosu govorimo i današnji gosti: Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, i dr. Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ostanite sa nama do 12.
Oh,
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o aktuelnom svetskom ekonomskom forumu koji se ovih dana održava u Davosu. Sa mnom u studiju Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da krenemo od ključnih tema koje su najavljene za diskusiju ovih dana u Davosu, gde se okupilo preko 30.000 učesnika ovih onih 3.000, moj lapsus na početku, ali je njihova moć daleko i od tih 30.000 koje sam pogrešila, nego možemo govoriti o milionima koje predstavljaju što se tiče uticaja u svetu ekonomije i kapitala. Ove godine su najavljene teme koje su se zapravo posljedica prošle godine i izazovi za ovu godinu je sve ono što se dešavalo tokom prošle godine. Očekuje se da će naravno posljedice Brexita, pobjede Donalda Trumpa biti ključne u raspravama u Svetskom ekonomskom forumu, ali ono što je posebna novost i o čemu svi govore, a to je po prvi put da kineski predsjednik učestvuje na forumu u Davosu. Zašto je ovo važno, gospodine Vlahoviću, po vama, da je Xi Jinping tamo sa svojom delegacijom?
Pa da, upravo ste, prvi put predsjednik Kine učestvuje na velikoj svjetskoj konferenciji, na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, koji je sam po sebi veoma značajna, rekao bih i najznačajnija političko-ekonomska konferencija koju se u toku jedne godine organizuje. I druga činjenica da je delegacija Kine najveća od 79. godine kada se Kina prvi put pojavila na Svetskom ekonomskom forumu.
Kažu preko stotinu predstavnika.
Da, preko stotinu predstavnika u delegaciji koja prati kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Pa to je jako važno zbog toga što Kina je u proteklih 10 godina postala svjetska ekonomska sila, a neke projekcije pokazuju da će do 2050. godine Kina biti svjetska ekonomija broj 1. Drugim rečima, svakako da ono što se dešava sa kineskom ekonomijom i uopšte što se dešava u tom političkom frameworku i ekonomskom, da itekako utiče na globalne svjetske ekonomske trendove. To je dobro između ostalog i zbog toga što prvi put učešće kineskog predstavnika će omogućiti da se između političkih lidera, državnika, otvori neke druge teme koje su u ovom trenutku jako značajne. Centralna tema Davosa jeste responsible leadership, to znači lideri koji znaju da pronađu prave odgovore u datom trenutku i pri čemu način njihovog delovanja mora da bude odgovoran u odnosu na socijalnu inkluziju, u odnosu na sve one probleme koje u ovom trenutku potresaju čitav svet. Sa druge strane, Davos je sam po sebi jedan veliki sajam ideja i tu ne učestvuju samo politički lideri i državnici. Da pomenem da 99 zemalja ima svoje predstavnike na Svetskom ekonomskom forumu, da se na forum dolazi isključivo po pozivu, znači vi ne možete da zatražite da platite kotizaciju i da odete na Davos, da je godišnja članarina članova Davosa negde oko $580,000, dakle to je jedan zaista veliki, veliki događaj, i da na Davosu su jednako zastupljene populacije, starosne populacije. Ja sam baš pogledao strukturu onih koji učestvuju na Davosu, a ima preko 400 sesija. Od 20 učesnici Davosa imaju od 22 do 85 godina. Najzastupljenije su normalno srednje generacije oko 55 godina. Jednako su zastupljeni i muškarci i žene, gotovo na svim panelima, odnosno na svim događajima koji se organizuju. I
znači ispunjena je ta forma, jednako zastupljeni muškarci.
Ono po čemu se Davos razlikuje od nekih drugih konferencija ovog tipa, to je da tu učestvuju ljudi iz sveta glume i sveta sporta. Recimo, jedan od ekskluzivnih gostiju Davosa koji će učestvati na jednom panelu je Niko Rosberg, ovogodišnji pobednik Formule 1.
Da, vidimo da i Matt Damon i Shakira i
tačno,
tako dalje, da svaki ima svoju.
Forest Whitaker i mnogi drugi.
Profesore Šoškiću, po čemu je, po vama, da li po ovome što smo već pomenuli, temama koje su obeležile prošlu godinu, po čemu je po vama ovaj Davos drugačiji ili preti da bude drugačiji od prethodnih?
Pa, mislim da je drugačiji i iz nekoliko razloga. I ovo što ste već rekli da je učešće Kine tu prisutno, mislim da je to jedan značajan signal, jer trenutno, kao što možemo vidjeti, debata koja je na neki način otvorena u svetu i u domenu ekonomije i u domenu politike jeste da li je postojeći model privrednog sistema koji važi u svetu, koji standardno važi u svetu, je li dovoljno dobar? Da li on uključuje sve segmente društva? Da li su određene reakcije birača upravo uslovljene time što postojeći model nije dovoljno inkluzivan, suviše raslojeva stanovnike, suviše raslojeva i nacije i kreira jednu vrstu nejednakosti koja dugoročno vrlo verovatno može da preti opstanku takvog modela? I neki su skloni da tumače da je i glasanje u Britaniji po pitanju ostanka ili izlaska iz Evropske unije i rezultat glasanja u Americi i u nekim drugim zemljama zapravo jedna vrsta odgovora prosječnog birača na taj novi model, odnosno na taj model koji se već nekoliko decenija unazad primenjuje, koji podrazumeva, kao što znamo, jednu punu liberalizaciju tržišta, kretanja roba, kapitala i rada u nekim segmentima, pre svega unutar Evropske unije, i s druge strane imate jednu vrstu, kako bih rekao, jasne podele između zemalja koji u toj liberalnoj svetskoj ekonomiji prolaze bolje. To su izvozne zemlje, kao što su Kina u svetskim razmjerima, Koreja u evropskim razmjerima, Nemačka i tako dalje, i zemlje koje zapravo prolaze lošije, i mi prolazimo lošije u toj međunarodnoj razmjeni, ali i druge, neki bi rekli i Britanije i Sjedinjene Američke Države, zapravo gube svoje pozicije koje su imale ranije. Tako da je jedno bitno pitanje koje se uz prisustvo Kine tu javlja, a mislim da je vrlo važno, to je pitanje nejednakosti u distribuciji dohodaka unutar svetskih ekonomija, i s druge strane globalizacije, dakle da li da ili ne, jer imamo sada vrlo jake zagovornike da globalizacija i uopšte slobodna trgovina možda nije do te mere dobra ideja, posebno se to javlja u ovim zemljama koje smatraju da time možda više gube nego što dobijaju. Videli smo to i u Britaniji, vidimo to i u Americi, dakle ta tema je postala na neki način svetska tema i mislim da će i Davos da se njome bavi, verujem da će biti interesantna dinamika diskusije u vezi toga.
E sad kad oni govore o tome da će razgovarati o tom rastućem populizmu, o anti-establishmentu, antiglobalizaciji, o svemu tome što ste govorili, koliko je realno da ta elita, evo imali smo podatak u oči Davosa, je zato i objavljen, koji je drastičniji čak nego je prošle godine, a i to je drastičan podatak, da svega 8, naglašavam ovde muškaraca, jer gospodin Vlahović je rekao da govori da isti broj žene i muškaraca u Davosu, ali ovo su sve muškarci, ovi milijarderi, ima identično bogatstvo kao pola stanovništva planete, 3 milijarde i 600 hiljada ljudi koji preživljavaju sa $2 dnevno. I sad, da li možemo mi od tih ljudi koji predstavljaju taj establishment u Davosu da očekujemo da se oni zaista bave ovim problemom?
Da, nisu u Davosu samo predstavnici te manjine. U Davosu imate predstavnika različitih društvenih segmenta, ali tačno je da je u pitanju ipak jedna elita.
I, ali svakako nisu ovi najsiromašniji tamo.
Da, vrlo, vrlo verovatno da njihov glas se mnogo manje čuje. Ovo što ste istakli kao podatak o toj neravnomernoj distribuciji dohodaka, to je jedna stvar koja je po mom mišljenju izuzetno važno da se stavi na dnevni red, da se diskutuje, jer privredni sistem koji generiše ogromna raslojavanja, on do određene mere može biti stimulativan da se ljudi osjećaju motivisani im da uspeju u životu, da zarađuju više i tako dalje, ali se postavlja pitanje da li nužno baš svi građani žele takvo društvo, da li to društvo ostavlja mnoge socijalne kategorije pojedince neafirmisanim u njihovim životima i zapravo na gubitničkoj strani, i da li, ukoliko je to prisutno u većoj meri u određenim društvima, pa kao što vidimo i na nivou planete u celini, da li to u stvari predstavlja čisto racionalno posmatrano i kočnicu daljeg razvoja, jer vidimo da su grupe socijalne koje se protive globalizacije sve jače, i one su se javljale i ranije, kao što znamo, na sastancima Svetske banke i MMF-a, Svetske trgovinske organizacije, vi ste imali demonstracije ljudi koji su protiv tih organizacija jer ih doživljavaju na neki način kao promotere tog liberalnog globalnog kapitalizma koji u sebi ima neke vrlo bitne protivrečnosti koje mislim da su vrlo važne da se o njima diskutuje, a to je ukoliko imate slobodno kretanje kapitala, novca, roba i tako dalje, morate imati i slobodno kretanje rada, dakle mi imamo zatvorena tržišta rada, vidimo da su u Americi govori o dodatnom zidu, jel tako, barijerama, teško ući u Evropsku uniju, imigrantima i tako dalje, znači tržište rada nije slobodno i imate odsustvo globalne nekakve izvršne vlasti, jer ako je tržište globalno, postavlja se pitanje kako da posluje globalno tržište, a da nemate globalne institucije koje će to tržište da regulišu, nego imate nacionalno fragmentirano regulatorno okruženje, a imate tržište koje je globalno i onda to predstavlja jedan problem, jednu generiše protivrečnosti. Mnogi tvrde zapravo da je i svetska ekonomska kriza 2007-2008. godine jednim svojim delom možda nastala i zbog toga što se odvijalo ono što se zove stručno regulatorna arbitraža, a to znači da su kompanije i banke i druge finansijske institucije tražile državne jurisdikcije koje su za njih povoljnije da odatle obavljaju svoje operacije i to sada imamo kao jednu temu koja se ponovno stavlja na sto iz drugog ugla u Evropskoj uniji, a to je poreska evazija, odnosno izbjegavanje poreza. Zašto se multinacionalne kompanije koje recimo, što je smetalo Britancima, najvećim delom bave poslom u Britaniji i registrovane su u Irskoj, jel tako? A zapravo obavljaju ekonomsku delatnost u Britaniji. Imamo toga i kod nas, neke kompanije koje rade kod nas zapravo su offshore kompanije iz inostranstva sa svojim ispostavama na našem terenu, tako da to je jedno pitanje koje na neki način je takođe, ja bih rekao, u fokusu pažnje, a u fokusu je pažnje zbog toga što imate istovremeno sa tim okolnostima izbjegavanje poreza i tako dalje, imate prenapregnute državne budžete koji možda ne bi bili tako prenapregnuti kada bi svi platili svoj fair doprinos tim budžetima. Znači, ne samo srednja klasa koja po pravilu svuda plaća svoj doprinos, nego i ova viša klasa koja vrlo često na različite načine, bilo na korporativnom nivou, bilo na nivou pojedinaca, uspeva da izbjegne poreze. To je od ovih svetskih zvezda sportskih koje žive u Monte Carlu do glumaca iz Hollywooda i tako dalje, velikih kompanija koje se registruju u takozvanim poreskim rajevima i tome slično. Znači, to je nešto što je postalo globalni problem. Delimično je prepoznato. Postoji jedna inicijativa koja se bavi takozvanim nekooperativnim jurisdikcijama, koje omogućavaju tu vrstu poreske evazije da to sve bude legalno. Ali ja bih rekao da se zaista pred svetom otvara čitav niz globalnih tema. Forum u Davosu je, po mom mišljenju, izuzetno koristan što omogućava platformu za diskusiju tih tema, ali također se postavlja pitanje u kom pravcu svet ide. Da li je globalizacija dostigla svoj pik i da li se sada nalazimo u jednom trenutku kada će se možda procesi početi da vraćaju nazad u nekakva zatvaranja, u nekakve carinske barijere, u nekakva stanja neslobode po pitanju cirkulacije robe, rada i kapitala.
E sad kad pominjemo te i carinske barijere i sve ovo o čemu ste govorili, svakako je već za prošlu godinu bio što Brexit, što Donald Trump i prvi put se desilo da jedan novo izabrani predsjednik koji tek u petak treba da zvanično stupi na dužnost, da jednim tweetom, a već nekoliko je imao takvih, da nekoj kompaniji odnese milijarde zarada. Juče smo imali primjer nemačkih autokompanija, Trump je ponovio za porez od 35% da će plaćati sve one automobilske industrije Nemačke ukoliko nastave da iz Meksika uvoze u Sjedinjene Američke Države i to je sad posebna tema, ta nepoznanica šta će ekonomska politika.
To se nije odnosilo samo na nemačke investitore, nego i na američke i sve druge.
Prethodnih dana i na ostale, da, svakako. Fiat je rekao, mi ćemo raditi po Trumpovim uslovima i već planiraju otvaranje na tlu Amerike dodatnih pogona, jer kažu, uklapamo se, nećemo da plaćamo taj porez najavljeni od 35%. Danas je također vest dana Tereza May koja treba da izađe sa svojim programom kako će Velika Britanija da izađe iz Evropske unije. Po onome što se vidi, ona zagovara taj tvrdi Brexit. To je također tema šta će to doneti svetskoj ekonomiji, šta će doneti Velikoj Britaniji.
Pa mi smo prošle godine imali nekoliko političko-ekonomskih zemljotresa u Evropi pre svega. Jedan ste već pomenuli, to je Brexit, drugi je referendum u Italiji koji je dao nepovoljne rezultate za sve one koji su...
I to je bila poruka, anti-establishment je reagovao tako, bar kad to
tri,
tumači.
Mi imamo i dalje problem izbjegličku krizu, odnosno migrantsku krizu koja, za koju ne postoji jedinstvena politika, za koju ne postoji jedinstvena politika Europske unije, pa stoga i sve zemlje koje se nalaze na periferiji Europe, odnosno Europske unije, kao što je naša zemlja, ima ogromnih problema na koji način uopšte dati jedan pravi odgovor na migrantsku krizu u situaciji kada zemlje Evropske unije podižu čvrste barijere i prosto ne dozvoljavaju ulazak migranta na njihovu teritoriju. U 2017. godini također imamo nekoliko interesantnih događaja koji mogu da predodrede sudbinu Evropske unije. To su izbori u Francuskoj, zatim izbori u Nemačkoj i na kraju imamo Holandiju. Ukoliko se taj čitav talas pobede političkih snaga koje se nalaze na desnom krilu nastavi, bojim se da će budućnost Evropske unije biti pod velikim znakom pitanja. I upravo zbog toga, ako pogledate projekcije rasta bruto domaćeg proizvoda po pojedinim regionima i uopšte rast svetskog bruto proizvoda.
Vi ste potrošili MMF-a koji izašao ili neke druge?
Da, između ostalog i procena MMF-a, ali ima i drugih konsultantskih kuća koji se time bave. Otprilike projektuje se da će svetska ekonomija imati rast od nekih 2,6%, da će Amerika imati najveći rast sa 1,6 na 2,4% i činjenica da u ovom trenutku finansijske berze u Americi nalaze se na svom istorijskom vrhuncu, da će čak i Japan izaći iz deflacione krize u narednoj godini. Jedini region za koji se ne projektuje povećanje rasta jeste Evropa. U ovoj godini, odnosno u 2016. godini, rast u Evropi iznosio 1,6%, projektuje se rast od 1,4% i naravno uz veliku ogradu da sve ove projektovne cifre zavise od upravo od ishoda tih značajnih, krupnih političkih događaja, a ja sam pomenuo koji su. Mi smo imali situaciju u Americi nakon pobede Donalda Trumpa da suprotno očekivanjima mnogih ekonomista da je došlo do jačanja berzanskih indeksa, da je dolar u međuvremenu ojačao i nalazi se na nekom približno od 2002. godine od uvođenja evra kao zajedničke valute zemalja eurozone, dolar se nalazi na istorijskom maksimumu. I prognozira se dalji rast dolara, dakle njegova apresijacija u 2017.
Ali nije iznenađenje što funta pada ovih dana i...
Pa to se očekivalo. Očekivalo se da će funta pasti onog časa kad su objavljeni rezultati Brexita, bilo je očekivano da dođe do pada funte, jer i da će onog časa kad Tereza May izađe sa programom i obnarodavanjem početka Brexita, da će funta imati dodatni pad, ali ja verujem da će u narednom periodu funta jačati u odnosu na euro, s obzirom da ekonomija Velike Britanije stoji dosta dobro.
A kad ona kaže ne možemo biti malo unutra, malo spolja, to je razlog,
ja mislim da je to
gotovo,
i Evropa
nema
rekla.
Jedinstvenog tržišta, ja mislim
to
da
je
dobro.
To je i Evropa rekla. Opredelite se šta hoćete, i ako sećate se, poruka nemačkog ministra financija je upravo bila ta. Ne možete u nedogled da razvlačite početak Brexita. I logično je, ako niste deo Europske unije, da ne možete očekivati jedinstveno tržište. Jer onda, ako niste deo jedne političko-ekonomske zajednice kao što je Europska unija, koja između ostalog ima ogromne probleme, i tu se potpuno slažem sa profesorom Šoškićem, zbog toga što ne postoji jedinstvena regulacija, makar u ovom fiskalnom delu, i delimično se kriza u Evropskoj uniji može time objasniti, i verovatno će neka prekompozicija Evropske unije u narednom periodu, ukoliko se to desi, podrazumevati između ostalog i neku fiskalnu centralizaciju, dakle regulacija sa jednog mesta, ne samo monetarna nego i fiskalna. A prema tome, meni je sasvim očekivano da ako niste deo Europske unije, da je logično da nastojite da organizujete partnerske odnose sa bilo kojom zemljom, uključujući Europsku uniju, ali ne možete biti unutra i napolju istovremeno.
Dejan Žoškić i Aleksandar Vlaković, gosti Talasanja, da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor sa temom Gde smo tu mi. Eko.
Budžiško-scenski spektakl humanitarnog karaktera s one strane Duge. U čast Milorada Mandića Mande sa preko 50 izvođača. Dođite da se igramo. Centar Sava, 27. januar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji. Eko.
Sati 32 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, dr. Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Govorimo o Svetskom ekonomskom forumu koji se održava u Davosu i da kažemo da premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u Davosu i ono što je najzanimljivije za nastavak razgovora, to je njegov susret sa kineskim predsjednikom. Kažu da je jedan od retkih koji će imati sastanak sa njim. I doktore Šoškiću, premijer je izjavio da će, ako treba, svog kineskog sagovornika Xi Jinpinga moliti za RTB Bor, a da će razgovarati i o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta, direktnoj avionskoj liniji Beograd-Peking i ostalim investicijama. Ali RTB Bor je ono što nas sve zanima. Da li može da se neki problem kakav je RTB Bor reši molbama?
Pa ja sam uveren da u jednoj meri, ukoliko upoznate potencijalne zainteresovane investitore i strateške partnere sa otvorenim pitanjima u prirodnom smislu koje imate u zemlji, da neko od njih možda vidi u tome neki svoj interes da se pozabavi tom temom i da vidi da li je moguće u kontekstu nekih drugih poslovnih operacija da to se na neki način uklopi u njihove interese. Drugim rečima, ja ne bih isključio da sem u slučaju potpunog poslovnog debakla neke kompanije, da ne postoje kompanije koje bi kupile bilo imovinu separatno, bilo kompaniju u celini, ukoliko se to na neki način uklapa u njihove razvojne planove ili ostale ekonomske aktivnosti. Ja nisam upoznat sa tim detaljima vezano za RTB Bor, niti sa tim razgovorima, ali videli smo sada da je nedavno, dakle prošle godine, Železara Smederevo našla nekog adekvatnog kupca iz Kine. Ranije je bilo sasvim jasno iz ponašanja nekih drugih investitora da oni nisu zainteresovani, ali eto, našao se investitor koji jeste. Ja mislim da treba biti potpuno otvoren za investicije iz svih delova sveta i verujem da Kina kao jedna zemlja koja je evo i sada u Davosu prisutna, zato što je njoj globalizacija vrlo bitna, njoj globalizacija je bitna iz više, ja bih rekao, ključnih razloga koji se tiču njenog rasta, a to je s jedne strane oni su izvozna privreda, njima trebaju strana tržišta, s druge strane oni uvoze resurse, njima trebaju resursi sa stranih tržišta, s treće strane još uvek oni uvoze know-how iz drugih delova sveta, tako da je njima globalizacija jako važna stvar i korisna, a onda u kontekstu toga naravno treba da traže prostor za širenje svojih kompanija. Nekada je to širenje kompanije uslovljeno time da kompanije žele da steknu odgovarajući know-how akvizicijama zapadnih kompanija, to smo imali prilike da vidimo i u kontekstu, ne znam, fabrike, mislim da je Volvo u pitanju, i u kontekstu nekih proizvođača u Francuskoj i u kontekstu nekih delova teške industrije koje oni kupuju na zapadu. Dakle, oni su zainteresovani da s jedne strane dobiju potencijalno dodatno tržište, da se pojave kao domaći proizvođači na nekom terenu, da možda dobiju kroz tu akviziciju know-how, da se razviju nove poslovne prilike i mogućnosti. Tako da verujem da je Kina jedan od retkih zapravo na globalnom planu potencijalno zanimljivih investitora za zemlje kojima su investicije potrebne. Srbija svakako ulazi u tu kategoriju zemalja, jer tradicionalne zemlje koje su bile izvoznice kapitala, one su trenutno, kao što je i rekao gospodin Vlahović, u Evropi imamo jednu relativno stagnantnu situaciju. Mi smo najviše bili okrenuti investicijama iz Evropske unije. S druge strane, u Americi vidimo da postoji jedno raspoloženje koje polako gravitira nekom ekonomskom izolacionizmu, a oni i tradicionalno nisu bili previše izloženi prema ovom delu Evrope. Tako da verujem da partnere u domenu u ovoj oblasti investiranja u našu zemlju treba tražiti svakako i u drugim zemljama. Kina je verovatno najperspektivniji partner jer ima relativno stabilno visoke stope privrednog rasta. Treba svakako otvoriti prostor za investicije iz Indije. Naravno, mi imamo tradicionalno dobre odnose sa Ruskom federacijom i tu svakako treba imati otvorena vrata. Dakle, Srbija treba dodatne investicije. Nama je to jako važno da se udeo investicija u brutodomaćem proizvodu poveća, jer je to ono što može da nam obezbedi neke više stope privrednog rasta. U tom kontekstu, naravno, rešavanje pitanja ovih preduzeća koje više troše nego što stvaraju je jako važna stvar, jer budžet Srbije nije dovoljno dobar i bogat da može da stalno iz godinu u godinu sipa u neka javna preduzeća i državna preduzeća koja prave gubitke. Dakle, to se mora rešiti i ja sam siguran da u kontekstu toga svaka aktivnost je vrlo korisna.
Gospodine Vlahoviću, koliko je važan boravak Aleksandra Vučića u Davosu, da ne nabrajam sve njegove susrete, osim susreta sa Xi Jinpingom, koji se već pomenula, srešće se naravno i sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, Josephom Bidenom, dakle, ali najavljuje susret i sa novom administracijom, tamo je ekonomski savjetnik Donalda Trumpa, sa novom predsjednicom Švajcarske, sa predstavnicima brojnih kompanija koje su već u Srbiji, a i nekim potencijalnim investitorima.
Jako je važno da Srbija ima svog predstavnika na svjetskom ekonomskom forumu i dobro je da je, čini mi se, od prošle godine premijer Vučić redovni gost foruma, odnosno da čini mi se da je pauza bilo od 2003. godine pa do prošle godine naši premijeri...
Mislim da ovo njemu već treća godina,
ili treća godina, tako je, tako
za red.
U svakom slučaju, to je prilika da na jednom mjestu, ja sam imao prilike dva puta da budem na Svjetskom ekonomskom forumu 2002. i 2003. godine i to je zaista mjesto na kome možete da sretnete najvažnije ljude sveta u političkoj i ekonomskoj areni. Čak i ako nemate ugovorene sastanke sa pojedinim liderima, uvijek se dobije neka mogućnost da desetak minuta, ako ništa drugo, razmenite nekoliko rečenica ili vizit kartu sa značajnim predstavnicima ekonomske zajednice.
Ima vremena da premijer Vučić kaže onu njegovu čurbenu rečenicu, šta god vam neko drugi ponudi, mi vam nudimo bolje.
Pa to... da vam kažem, verovatno će imati vremena za tako nešto, ali nisam siguran da će to baš da ima nekog naročitog efekta. Jako je važno da ja ne znam da li Srbija ove godine ima svoje predstavljanje. U svoje vremeno smo imali poseban panel na kome smo predstavljali reforme u Srbiji uopšte, koji su planovi u narednom periodu, ali još jednom da ponovim, to je najvažniji politički i ekonomski događaj, najvažnija konferencija koja se jedan put godišnje organizuje, koja evo već ima dugu tradiciju, 47. put, na kojoj su mnoge istorijske odluke donete. Ne treba zaboraviti da je Nelson Mandela i de Klerk su faktički napravili dogovor u Davosu 92. godine kada su se prvi put rukovali i što je označilo kraj aparhide. Ne treba zaboraviti da je 88. Turska i Grčka takođe u Davosu postigla dogovor oko završetka one krize koja je pretila da obe zemlje gurne u rat, i da ne pominjem čitav niz drugih istorijskih događaja koji su se dešavali na Davosu, na konferenciji u Davosu. Prema tome, dobro je da je naš premijer tamo i dobro je da će imati i formalne, ali isto tako i čitav niz neformalnih sastanaka sa svetskim liderima.
Kad govorimo već o premijeru, on će biti i na biznis forumu na Kopaoniku, 24. po redu, kada se završio prošli, 23. Vi ste izašli sa nekim preporukama šta uraditi između dva Kopaonik biznis foruma, i ovdje smo već pominjali RTB Bor, a on nije jedini gubitaš i nije jedina kompanija koja guta naš novac. Koliko god da štedimo, zaradimo, to sve ode u velike gubitaše. Tada ste govorili o sivoj ekonomiji, o reformi poreske uprave, o javnoj upravi, ali i o onom o čemu bih htjela još malo da govorimo do kraja, a to su investicije, i to ne samo strane, jer je naglasak i privrednika i ekonomista da ni jedna zemlja nije uspela da se razvije, ekonomski oporavi zahvaljujući samo stranim investicijama. Tako. Šta je urađeno između dva? Već spremate novi za početak.
Prvo da kažem, od 7. do 9. marta biće održan 24. Kopaonik Business Forum i očekujemo više od 1200 učesnika. Prošle godine smo probili tu magičnu cifru od 1000 učesnika.
Hoćete vi oko 3000 da dođete kao Davos?
Nećemo, nažalost, pošto nemamo dovoljno smeštenih kapaciteta na Kopaoniku. Inače, kad je sam događaj u pitanju, interesovanje je zaista jako, jako veliko, i ove godine smo spremili jedan kvalitetan program koji će se odvijati u 4 plenarne sesije, čitav niz specijalnih događaja i oko 20 panela kojima pokrivamo sve sektore, i realne i financijske, zatim sve ključne teme. Po običaju startujemo dan sa obraćanjem premijera, guvernera, ministra financija, zatim imamo veliki makroekonomski panel gde ćemo uopšte razmatrati našu makroekonomsku politiku između dva foruma i dati preporuke šta je to što Srbija treba da...
Šta je urađeno između dva, pa ćemo da vidimo.
Prošle godine decidno, kao i prethodnih godina, rekli da nakon uspešno provedene prve etape fiskalne konsolidacije, kratkoročne fiskalne konsolidacije, neophodno je konačno završiti posao na reformi javnog sektora, i konkretno najvažniji zadatak restrukturiranje velikih javnih preduzeća, uključujući i pomenuti Bor i još neke druge kompanije koje, nažalost, su godinama zasnivale svoje bitisanje na subvencijama koje su dolaze iz budžeta.
Zato i hemijski kompleks i...
I čini mi se da je tu upravo u prošloj godini najmanje urađeno. Dakle, ponovo ćemo...
Znači, nisu vas poslušali, jedine su dobro.
Ne bih hteo da kažem da se naše preporuke ne slušaju. Nekoliko puta smo istakli da je između ostalog i zahvaljujući Kopaonik Business Forumu, kreatori fiskalne i monetarne politike su doneli neke ispravne odluke. Ne zaboravite da smo mi godinama unazad insistirali na fiskalnoj konsolidaciji koja treba da bude zasnovana na štednji. Vlada je bila gluva i nema, pre svega gluva na naše vapaje, da se konsolidacija ne može zasnovati na povećanju potrošnje, da će nas to dovesti do sve dubljih i dubljih deficita u budžetu i uopšte u spoljnotrgovinskoj ravnoteži.
Ali
tek kada su nas poslušali,
došli smo 2014.
godine,
ali smo prosipali opet u ove gubitaše.
Tačno.
Sve to što smo učinili.
Sljedeća rečenica koju smo mi na Kopaoniku zapravo vrlo jasno i nedvosmisleno uputili vladi je da je kratkoročna fiskalna konsolidacija sama po sebi samo pretpostavka za suštinske reformske mere, da ona nije reforma. Vi morate da imate sređeno stanje pre nego što krenete da implementirate ključne reformske mere. A to sređeno stanje podrazumevao uravnoteženje budžeta i zaustavljanje rasta javnog duga. I mi ćemo upravo na ovom Kupovnik Biznis Forumu govoriti ponovo o neophodnosti restrukturiranja javnih preduzeća. Pomenuli ste malo čas Bor. Ja mislim da je ekonomski opstanak Bora neupitan, da je on pozitivan, da Bor apsolutno ima svoju tržišnu perspektivu, da ja prosto ne mogu da razumem kako je moguće da danas, kada je cena bakra rastuća, a predviđa se da će u 2017. godini rast biti nastavljen, kada se nalazi oko 5000, ako se ne varam, $5000 po toni svetske berze, kako je moguće da Bor pravi gubitak?
Moguće je preko milijarde.
Kad neke računice govore, preko 3500 je break even point koji može da se postigne u Boru, uključujući čak i finansijske rashode. To znači da je potreban kvalitetan menadžment, potreban je kvalitetan profesionalni menadžment. I u ovoj zemlji, kada smo bili u situaciji da razdvojimo političke stranke od korporativnog upravljanja, nama privatizacija ne samo Bora, nego i nekih drugih velikih preduzeća ne bi bila ni potrebna. Telenor je u vlasništvu norveške države. Može i naš Telekom da bude u vlasništvu naše države, ali je potrebno da menadžment ima odrešene ruke u donošenju odgovarajućih odluka.
I da se odnosi prema tome,
znači,
tome, prema
isto važi i sva druge
imovini,
javna preduzeća.
A ne tuđo i očigledno.
Prema tome, restrukturiranje javnih preduzeća i nastavak reforme javnog sektora, a tu već sada govorimo i o obrazovanju, ukoliko želimo da imamo dugoročni održivi rast, mi moramo taj održivi rast da temeljimo na drugačije definisanom obrazovnom sistemu. Govorim ne samo o dualnom obrazovanju, nego i potrebi reforme visokog obrazovanja, o čemu je moj uvaženi kolega profesor Šoškić mnogo pozvaniji da o tome govori. Ali govorim i o reformi zdravstva i napominjem da će na Kopovniku jedna od tema biti posvećena upravo reformi zdravstvenog osiguranja i sistema zdravstva.
O tome ste govorili prošle godine.
Pa govorit ćemo dokle bude bilo potrebno. I samo da vam kažem, znači, neretko su velike očekivanja od Kupovnik Biznis Foruma. Kupovnik Biznis Forum je kao i Davos. Mesto na kome se sučeljavaju različita mišljenja važnih učesnika u političkom i ekonomskom životu, s tim što je to u Davosu na svetskom nivou, kod nas je na našem nivou. Mi ne donosimo odluke. Odluke se donose na nivou kreatora ekonomskih i monetarnih politika. Prema tome, sva ta očekivanja i kod Davosa i kod Kopovnika ipak su predimenzionirana.
Profesore Šoškiću, ostaćemo kod najavljenog Kopovnik Biznis Foruma. Njima je centralna tema ove godine program reformi za Srbiju, šta se može naučiti iz prošlosti i rešenja za budućnost. Šta bi im vi rekli na ovo pitanje?
Ključna pouka iz prošlosti jeste da Srbija mora da promeni model razvoja i to je već poznato godinama unazad. Dakle, mora da se okrene više investicijama, mora da se okrene više rastu bruto domaćeg proizvoda u delu koji je razmenjiv sa inostranstvom. Dakle, gde imate konkurentne proizvodne jedinice, bilo da su one u poljoprivredi, u industriji, u uslužnom sektoru, od IT sektoru i tako dalje, ali ono što može da se izveze na strana tržišta i ono što može da smanji uvoz sa tih tržišta na domaćem tržištu. Dakle, to je promena privredne strukture koja, po mom mišljenju, mora da se desi ukoliko Srbija, verujem da hoće, da dođe konačno na zelenu granu, na te više održive stope privrednog rasta. To mora da ide uz rast investicija, dakle, obezbediti uslove u kojima će investicije lakše da teku ka ovim delovima bruto domaćeg proizvoda koji su sposobni da izvoze. Da bi bili konkurentni kao privreda u budućnosti, sem tih investicija, dakle, sem novca, potrebno da imate ljude sa znanjem. Dakle, to je ovo što je spomenuo kolega Vlahović, morate imati kvalitetno obrazovane ljude, moramo više ulagati u obrazovanje, ali i reformisati obrazovanje i mnogo više ulagati u istraživanje i razvoj i odnosno u nauku. Dakle, to je ono što će generisati bazu kompetentnih pojedinaca koji mogu da vode srpsku privredu napred, i to u one segmente na svetskom tržištu gde je moguće prodavati proizvode i usluge više vrednosti, gde zapravo se sada nalaze razvijenije zemlje. Mi ne treba da budemo zadovoljni samo izvozom radi izvoza. Jer ako izvozite bazične proizvode, vi u suštini na tržištu ne prolazite dobro. Mi moramo težiti da popravimo naš položaj u međunarodnoj podeli rada. Da bismo to popravili, moramo da se fokusiramo trajno u tri domena. Jedno je reforma, odnosno bolje i kvalitetnije obrazovanje i nauka. Drugo je jačanje institucija sistema. I treće je, naravno, infrastruktura. Uz to, sve ove druge stvari o kojima govorimo su bitne, ali ovo moraju biti tri koloseka na kojima se konstantno radi, na kojima treba da radi svaka vlada u ovoj zemlji, dok Srbija...
Ubeđena sam da bi sad, kada bi potražila ovakvu izjavu vašu i preporuku, našla i pre ne znam koliko godina.
Da, slažem se da biste je našla.
Da se zadržimo još malo na investicijama, da li imate neku dozu optimizma kada pogledate plan ministra Kneževića, koji kaže da će posebne subvencije ove godine usmeriti i ka domaćim investitorima, a posebno onima koji dolaze iz i planiraju da investiraju u nerazvijenim područjima.
Ja lično imam jednu vrstu zadrške vezano za te subvencije, ako govorimo o onim,
opet govorimo o onim sa
budućim radnim mestima,
sa radnim mestima, 100.000 evra, 10 novih radnih mesta, 200.000 evra koje je spreman da uloži 20 i tako dalje.
Da, verujem da to može da pomogne procesu investiranja, ali mislim da to nije ključno. Mislim da ozbiljni i dugoročni investitori mnogo više vrednuju ako im zemlja ponudi stabilan ambijent sa jakom pravnom zaštitom ugovora i svojine, bez bitnih promjena u institucionalnom funkcionisanju, dakle da imaju jednu vrstu izvesnosti u dužem vremenskom periodu pred sobom. Dakle, dobro uređen države po pravilu privlače strane direktne investicije neuporedivo lakše. Mi očigledno, ako moramo da plaćamo nekome da bi investirao, očigledno na neki način i prećutno priznajemo da imamo još mnogo posla u ovom drugom domenu da postanemo dobro uređena država. Dakle, ne mogu subvencije da zamene ovaj posao jačanje institucije i kreiranja kvalitetnog poslovnog ambijenta. Dakle, ja to više doživljavam kao jednu vrstu nužnog zla, ali ne kao konačno rešenje. Mi moramo da se povlačimo kao zemlja iz toga, da unapred dajemo novac investitorima i više da idemo u pravo ovoga da postajemo uredna država koja će zbog te svoje urednosti i izvesnosti poslovnog ambijenta privlačiti kvalitetne investitore na duži rok.
A da se ne hvalimo time da imamo jeftinu kvalifikovanu radnu snagu. Gospodine Vlahoviću, pitanje za vas kada je reč o ovim subvencijama domaćim potencijalnim investitorima.
Pa ja nemam šta da dodam u odnosu na ovo što je profesor Šoškić rekao. Institucije, stabilnost regulatornog okvira, to je nešto što svi veliki investitori priželjkuju da imaju onog časa kada opredele jednu zemlju za svoju investicijnu destinaciju. A subvencije dođu kao šlag na torti. Znači, činjenica jeste da sve okolne zemlje subvencijama pokušavaju da privuku što je moguće više stranih investicija, i činjenica je da postoji velika konkurentska utakmica, borba za strane investitore. Sa druge strane, na početku razgovora pomenuli smo, govoreći o značaju Kine, da ne samo naša zemlja, nego i čitav region je bila izuzetno investiciono zavisna od Evropske unije. Početkom krize u Evropskoj uniji veliki broj investicija koje su upravo dolazili iz Evropske unije, otprilike tu je razmera slična našoj spoljno-trgovinskoj razmeni, znači oko 60% investicija je dolazilo iz zemalja Evropske unije i još nekih 15% iz ovih okolnih zemalja koje su u to vreme bili kandidati za ulazak u Evropsku uniju. Dakle, sa početkom krize nastala je oseka investicija koje su dolazile iz tih zemalja i mi smo na neki način preusmerili, uvažavajući i dalje investitori iz Evropske unije, svoju pažnju ka drugim zemljama. U ovom trenutku Kina je vrlo interesantna zemlja koja ima taj preko potrebni višak kapitala i sa druge strane koja bazira upravo svoj budući razvoj na povećanju izvozne komponente u rastu bruto domaćeg proizvoda, I sasvim je logično da i naša pažnja bude preusmerena ka tom delu sveta, ali nije samo naš. Preusmerena je pažnja i svih drugih zemalja i onda se subvencije pojavljuju. Nemamo ekskluzivu na investicije koje dolaze iz Kine. Dakle, i sve druge okolne zemlje pokušavaju da subvencijama tu tortu načine slađom, ali šlag nije dovoljan za jedan kvalitetan kolač. Morate imati institucije, stabilne institucije i stabilan, nepromenjiv u dužem periodu regulatorni okvir. I kao što je moj uvaženi kolega gospodin Šoškić rekao, sve vlade, ne samo ova i prethodna, nego i ona koja će doći posle ove vlade i sledeća, mora permanentno u kontinuitetu da radi na tom poslu, stabilnom regulatornom okviru i jačanju institucija.
Bližimo se samom kraju. Ja sam najavljujući emisiju pitala, postavila jedno od pitanja koje to ostavljam za kraj. Kad sve ovo čujemo, o čemu se razgovara, o čemu razgovara ta elita u Davosu, o čemu će se razgovarati na Kopaoniku, šta sve predstoji u 2017. na globalnom nivou. Profesore Šoškiću, može li Srbija da uhvati taj korak? Gospodin Vlahović je rekao da smo prepoznali, doduše kao i ostali, iz kojih zemalja, gde treba da tražimo nove investitore, ali da li hvatamo korak sa tim globalnim kretanjima privrede i kapitala uopšte?
Ja mislim da Srbija može ne da uhvati korak, nego može da bude i brža od globalnih kretanja. Nije to samo razlog, nije razlog tome samo to što se globalna ekonomija na neki način usporava. To je, nažalost, činjenica. Ali mi smo mala ekonomija. Nas ima relativno malo, naše tržište je malo. Za privrede ove veličine, kao što je Srbija, nekoliko važnih većih investicija može bitno da promeni stvari na bolje. S druge strane, čak i stagnacija tržišta na kojima mi izvozimo ne mora da bude do te mere ograničavajući faktor za nas, upravo zato što smo mala privreda. Mi uvek možemo potencijalno da nađemo neke tržišne niše gde možemo da da povećavamo izvoz, a da to za te zemlje ne bude značajno, jeli? A za nas jeste značajno jer smo relativno mala ekonomija. Mi treba takođe da iskoristimo i prilike za rast u našem okruženju, dakle dobri odnosi sa susedima. Mi u trgovinskoj razmeni sa zemljama iz našeg neposrednog okruženja imamo suficit i to je vrlo važna stvar. Govorimo o svim tržištima, dakle uključujući i tržište Republike Albanije, sa kojom vidim da se stvari malo pomeraju na bolje. To je tržište od preko 3 miliona potrošača koje bi, kao i tržište Bosne i Hercegovine, Crne Gore i tako dalje, vrlo verovatno u većem obimu saradnje bilo u poziciji da mi više izvozimo nego što uvozimo i sve te prilike treba da koristimo. Naravno, u kontekstu ovoga što uvaženi kolega Vlahović je spominjao i što smo već debatovali ranije, dakle, to mora biti kontinuirani napor, šanse za srpsku privredu postoje, nijedan problem koji mi imamo nije nerešiv, on je nastao delanjem ljudi i mogu ga ljudi i promeniti i rešiti, tako da nema razloga za nekakav veliki pesimizam, ali se mora jasno znati koja je ta putanja koja mi moramo da prođemo. Nema magičnih rešenja, rešenja ne mogu da dođu preko noći, mora se dugo i uporno raditi i sigurno će biti pozitivan ishod.
Ali predugo ova noć polarna traje u Srbiji to godinama i decenijama, dakle politika, ekonomija očigledno u istoj rečenici, to je neraskidivo, odnosi u regionu zavisiće.
Naravno, naravno. Politika treba da olakša upravo poslovne veze i kretanje robe, kapitala i radne snage, odnosno rada. Nažalost, neretko politika biva prepreka upravo za čvršće regionalno ekonomsko povezivanje i otuda čini mi se da je poruka gotovo svih regionalnih skupova, a to je poruka između ostalog i Kopaonika, jeste da politika mora da olakša život biznismenima, a ne obrnuto da oteža.
A ne obrnuto, odnosno, a ne kao što je sada.
Imajući u vidu da je region za nas jako, jako važan, jer gotovo sa svim zemljama u regionu već danas imamo značajne suficite i to značajno doprinosi našoj eksternoj poziciji.
Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste bili gosti današnjeg talasanja. Hvala. Da slušalci pozovem da ostanu uz prvi program Radio Beograda. Talasanje naravno možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.